Krievija varētu turēties savā teritorijā un tad to pietikt šobrīd nevis spriest par to, ko Ukrainai kā suverēnai demokrātiskai valstī izvēlēties vai neizvēlēties. Tas ir Ukrainas jautājums un tas ir NATO jautājums. Nevienam citam tur lemšanas nekādas nav par to, kādu kursu, attīstības kursu Ukraina vēlas izvēlēties. Šobrīd tā ir izvēlējusies integrācijas Eiropas Savienībā un NATO kursu un arī, kā es teicu, pietiekoši labi par to virzās. Kad būs politiskie kaut kādi lēmumi par Ukrainas gatavību pievienoties vai ne, tas ir pilnīgi cits jautājums. Šobrīd ir tikai jautājums par to, kas ir Ukrainas izvēle. Un tas ir tikai Ukrainas jautājums.